πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλό μήνα σε όλους. Μπήκε και αυτός ο Απρίλιος. Στον κόσμο θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τη Γαλλία, τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση της Μαρί Λεπέν, τι σημαίνει ότι η Μαρί Λεπέν ουσιαστικά δεν μπορεί να είναι υποψήφια το 2027, έχει συσπυρώσει την συσπυρώσει και τα δύο στρατόπεδα, διότι έχει συσπυρώσει και την ακραδεξιά φυσικά, η οποία θα δώσει τη μάχη της, και έχει συσπυρώσει και όλη την άλλη αντιπολίτευση που βρίσκει μια ευκαιρία στο να απαλλαχθεί από την Λεπέν. Ποιος μπορεί να είναι ο διαδοχός της, μπορεί να κάνει έφεση και τι σημαίνει αυτό, όλα θα τα πούμε. Για μια Γαλλία που θέλω να σκεφτούμε και να θυμηθούμε ότι βρίσκεται σε μια παρατεταμένη πολιτική, μην την πω κρίση, αλλά είναι μια κρίση, μια αστάθεια είναι. Και τώρα κρίση υπάρχει και στην Αμερική, με το βασικό ερώτημα να είναι αν μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικήσει μια τρίτη θετία στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θα το τολμήσει αυτό το πράγμα, αν ο J.D. Vance, δηλαδή ο αντιπρόεδρος, λειτουργήσει ως δούριος ύπος, και ποιος θα είναι ο ρόλος του ανώτατου δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι γίνεται με αυτά τα νομοσχέδια κατά των τρανς ατόμων, το προεδρικό διάταγμα κατά της woke κουλτούρας και ατζέντας που γίνεται όλο και πιο ακραίο. Αλλά μετά την μουσική ανάσα θα σας πω για μια μνημειώδη ανακάλυψη στην Πομπία, τι ακριβώς βρέθηκε. Αν κανείς δεν σ' ακούει, κανείς δεν σε βλέπει. Αν για όλα σου φταίει ο εχθρός, ο αντιλός άγνωστος σου εαυτός, τον καθρέφτη σου σπάκια, του λες πως δεν πρέπει. Όχι, δεν θα μπορεί. Μακριά να χαθείς και κανείς δεν μπορεί να σου δώσει τη λύση. Η ελπίδα σου πάντα μικρή, μα εμένα μια χτίδα μου αρκεί για να δω καθαρά και να φύγω πριν δύση. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάλι δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα. Απόρρια ξέμεινα πια κανένα παρά να λαλάπα.
Σας έλεγα για την Πομπία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, δύο γλυπτά σχεδόν φυσικού μεγέθους. Ένας άνδρας και μία. Ένα γλυπτό μιας γυναίκας και ενός άνδρα ανακαλύφθηκαν και πιστεύουν ότι ήταν η αίρια γυναίκα και βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών σε ένα τεράστιο τάφο στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη Πομπία. Κοσμούσαν τον τάφο, ο οποίος περιείχε και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, ταφικές κόγχες. στη νεκρόπολη Πόρτα Σάρνο. Είναι μια από τις κύριες πύλες εισόδου στην αρχαία πόλη. Την Πομπία που καταστράφηκε από την έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μετά Χριστόν, και είναι τρομερό ότι τόσα χρόνια μετά βρίσκονται, ανακαλύπτονται πολύ σπουδαία πράγματα. Και οι ειδικοί πιστεύουν ότι το γυναικείο γλυπτό απεικόνιζε μια γυναίκα που είχε κύρος. Σας είπα η αίρια της θεάς Δήμητρας. Και έφτασαν στο συμπέρασμα αυτό γιατί εντόπισαν διάφορα κοσμήματα και αξεσουάρ, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κτλ. Σκαλισμένα πάνω στο άγαλμα. Ήταν καλυμμένο το άγαλμα με ένα πέπλο και ντυμένη με μεγάλο μανδύα πάνω από ένα χιτώνα. Και ο άνδρας, δηλαδή το ανδρικό άγαλμα, φοράει τίβενο τυλιγμένο στον αριστερό του ώμο. Είναι υπέροχα, πραγματικά αξίζει να δείτε τις φωτογραφίες. Και πιστεύουν οι δικοί ότι χρονολογούνται στην ύστερη περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και ότι αντιπροσώπευαν ένα παντρεμένο ζευγάρι. Και μάλιστα ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπίας λέει μοιάζει πραγματικά με μια πολύ σημαντική γυναίκα της τοπικής ελίτ και κρατάει κάτι που μοιάζει με φύλλα δάφνης, τα οποία στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό και την ευλογία των θρησκευτικών χώρων.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my my skin.
Σκεφτείτε να έχετε μια πολύτιμη πέτρα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων και πάνω και να τη χρησιμοποιείτε ως βαρύδι για την πόρτα. Ακριβώς αυτό έκανε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ρουμανίας, η οποία είχε στην κατοχή της, χωρίς ούτε καν να το υποψιάζεται, ένα από τα πολυτιμότερα δείγματα και χρυμπαριού στον κόσμο. Η ανακάλυψη αυτή μάλιστα εξέπληξε και τους ειδικούς και τους λάτρεις της φυσικής ιστορίας. Και πώς τώρα επιβεβαιώθηκε η αξία της, η οποία σας λέω, η πέτρα αυτή τη χρησιμοποιούσαν για δεκαετίες ως στάντ στην πόρτα. Ήταν ένα σπάνιο ψήγμα και χρυμπαριού βάρος 3,5 κιλών, το οποίο αποτιμάται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Και πώς τώρα το ανακάλυψαν? Έγινε από ένα συγγενή ανακάλυψη, έναν συγγενή της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος κληρονόμησε την πέτρα το 1991, την κοίταγε από εδώ, την κοίταγε από εκεί, και άρχισε να υποψιάζεται ότι το αντικείμενο αυτό ήταν κάτι περισσότερο. Και επιβεβαιώθηκε η υποψία του ότι πρόκειται για κάτι πολύτιμο μετά από έρευνα, και του είπαν ότι πέρα από την αξία του είναι ένα σπάνιο κομμάτι μεγάλης ιστορικής και γεωλογικής σημασίας.
I'm not afraid to die.
esercita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano che restano così nel cuore della gente.
Το μεταξύ έχουμε και μία είδηση από τη Βοστόνη. Το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ώρα Ελλάδος, ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ανθρώπους στη Βοστόνη, τραυμάτισε τουλάχιστον 6, τώρα σύμφωνα με το CNN. 2 από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό αυτό έγινε σε μία πολύ κεντρική διασταύρωση. Και ακόμα οι αρχές δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, για ένα τραγικό δυστύχημα, ατύχημα ή για τρομοκρατική ενέργεια. Είπαμε καλό μήνα, αλλά να σας πω ότι ο Απρίλιος φέρνει το τελικό πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς με άμεση εφαρμογή και μάλιστα έχει και μια βαρύγδουπη ονομασία, Liberation Day, μέρα της ελευθερίας. Είναι ουσιαστικά οι δασμοί που θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε χώρες, σε κατηγορίες προϊόντων και ουσιαστικά συμβάλλουν, παρατείνουν, εντείνουν αυτόν τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Υπάρχει το σενάριο πρώτο να επιβάλλει δασμούς προς όλες τις χώρες, το οποίο και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Ποιο είναι το επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ? Ότι έχει έρθει η ώρα, είπα, να αλλάξουν τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας. Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρχουν δασμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες και συγκεκριμένες χώρες. Αλλά όποιο και αν είναι, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο, όπως καταλαβαίνετε, η επόμενη μέρα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Επίσης, αναμένεται και δυσίωνη. Σκεφτείτε, έχει, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει κατρακυλήσει, οι αγορές καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Το οικονομικό κλίμα είναι βαρύ, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το θέμα της Γαλλίας. Θα συζητήσουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τη Λεπέν.
unnecessary tears. Now I can see the shine, but you're only wasting time. Putting yourself always in question, denying the version of your mind. You kinda know you have talent, kinda know you exploit it, but you do nothing. Do yourself a favor, don't avoid it. So, 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 what you gonna do?
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, είναι σύμβουλος σε θέματα συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο και κοινωνιολόγος στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να συζητήσουμε λίγο όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία με τη Λεπέν, για τη Λεπέν μετά την καταδικαστική απόφαση. Υπάρχει μια συσπήρωση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή από τη μία ο ακροδεξιός χώρος που τέλος πάντων η Λεπέν κυριαρχούσε και κυριαρχεί, φαίνεται να αντιδράει σε όλο αυτό και έχουν ενδιαφέρον βέβαια και όλες οι λεπτομέρειες για το αν. Δηλαδή και η έφεση τώρα διάβαζε ότι ακόμα και να την ασκήσει δεν θα ξέρουμε μέχρι το 26. Πιστεύετε ότι είναι το πολιτικό τέλος της Λεπέν και τελικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, τα γεγονότα έχουν ως εξής. Είπατε ότι η κυρία Λεπέν καταδικάστηκε, αλλά ουσιαστικά δεν καταδικάστηκε προς το παρόν, κρίθηκε ένοχη στο πρώτο επίπεδο.
Ναι,
γιατί όπως είπατε, θα ασκήθηκε η έφεση, η οποία όντως ασκήθηκε σήμερα το μεσημέρι από την ίδια. Δεν καταδικάστηκε μόνο, καταδικάστηκαν και άλλοι 18 ευρωβουλευτές, να θυμάμαι καλά. Δηλαδή είναι ολόκληρη ομάδα και έχουν ήδη έχουν αρχίσει να τις εφέσεις. Κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, συγκεκριμένα ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος. Εν ολίγης, πολλοί ευρωβουλευτές και κυρίως η βοηθή αυτών των ευρωβουλευτών δεν δούλευαν για τους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Συναγερμού στις Βρυξέλλες, αλλά ήταν εδώ στη Γαλλία και δούλευαν για το πολιτικό κόμμα στη Γαλλία, που αυτό αντιβαίνει τους κανονισμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση των βοηθών των ευρωβουλευτών. Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά χρήματα για τις πολιτικές καμπάνιες και τη λειτουργία του κόμματος εδώ στη Γαλλία.
Ναι.
Και κρίθηκε ένοχη για αυτό μαζί με τους άλλους ευρωβουλευτές σε 4 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία μόνο 2 σε αναστολή και τα υπόλοιπα 2 μπορεί να τα κάνει σπίτι της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι που έχουμε στη Γαλλία. Δεν θα μπει δηλαδή στη φυλακή.
Το είδαμε και στον Νικολά Σαρκοζή το βραχιολάκι.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και κάνετε ωραία σύνδεση, γιατί μας δείχνει λίγο το φαινόμενο της διαφθοράς στα υψηλά πολιτικά αξιώματα εδώ στη Γαλλία και άλλοι και οφειλιών στο παρελθόν. 4 χρόνια λοιπόν φυλάκιση, 100.000 ευρώ πρόστιμο και 5 χρόνια στα οποία δεν μπορεί να κατεβεί υποψήφια σε καμία εκλογή εδώ στη Γαλλία.
Και εδώ είναι αυτό, το σημαντικό, είναι το... ας πούμε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, είναι τα 5 χρόνια τα οποία ξεκινάνε να μετράνε από σήμερα.
Ναι.
Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συνήθως αυτές οι ποινές δίνονται μετά την εξέταση της έφεσης, άμα υπάρχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δικαστής έκρινε ότι η υπόθεση είναι τόσο βαριά, μιλάμε για πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ υπεξαίρεση, έτσι, είναι πάρα πολλά χρήματα. Και είναι, η υπόθεση είναι τόσο βαριά και επίσης οι κατηγορούμενοι όλοι τους μέχρι τελευταία στιγμή θεώρησαν ότι δεν έκαναν κανένα παράπτωμα, δηλαδή δεν κατάλαβαν υποτίθεται το λάθος, οπότε η λογική της δικαστού ήταν ότι άμα σας αφήσουμε ελεύθερους, θα συνεχίσετε να κάνετε το ίδιο, εν ολίγης, τα κάνω λίγο, λίγο περιληπτικά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά δεν μπορεί να είναι υποψήφια σε καμία εκλογή μέχρι το Μάρτιο του 2030. Ωραία. Όμως αυτό τι συνεπάγεται, ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν σε 2 χρόνια από τώρα, δηλαδή τον Απρίλιο του 2027, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια. Υπάρχει πιθανότητα να είναι υποψήφια αν στην έφεση που άσκησε σήμερα, η αυτή η έφεση εξεταστεί πριν τις προεδρικές εκλογές και τη βγάλει αθώα. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δηλαδή πρέπει η έφεση να μην απλά επιβεβαιώσει την χθεσινή της καταδίκη, αλλά να την αναιρέσει.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο επίσης. Άρα ναι, όντως υπάρχει ένα θέμα στην υποψηφιότητά της.
Ναι.
Γιατί επίσης μπορείτε να καταλάβετε και ότι το να είσαι υποψήφιος χωρίς να ξέρεις αν θα μπορείς να είσαι τελικά όντως υποψήφιος,
αυτό,
δηλαδή να κάνει ολόκληρη προεκλογική καμπάνια.
Πώς θα γίνει αυτό?
Χωρίς να γνωρίζει αν θα είναι υποψήφια τελικά, δεν θα είναι πολύ υπέρ της.
Ακριβώς. Γιατί ακόμα και να δικαιωθεί μετά την έφεση, λέει ότι θα ανακοινωθεί η απόφαση το 26. Άρα θα έχει παρέλθει χρόνος, θα έχει περάσει χρόνος. Και φαντάζομαι ότι τα αντανακλαστικά και του κόμματός της ίσως τελικά δεν μπορούν να επενδύσουν στη Λεπέν, η οποία είτε θα μπορέσει είτε δεν θα μπορέσει όμως να είναι υποψήφια. Άρα ως ένα βαθμό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για την ίδια και για το κόμμα της.
Ναι, βέβαια, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο θα φανεί στις κάλπες ή δημοσκοπικά, αλλά σίγουρα, όπως είπατε, θα είναι δύσκολο να επενδύσει το κόμμα. Το κόμμα της βέβαια είναι αρκετά προσωποπαγές, έτσι,
σωστά,
γύρω από αυτήν. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας της ίδρυσε το κόμμα, μετά εξελίχθηκε, αλλά ουσιαστικά είναι η οικογένεια Λεπέν που τρέχει το κόμμα όλα αυτά.
Ναι, η Ανιψιά, ο ένας ο άλλος, είναι οικογενειακή υπόθεση.
Η Ανιψιά που έφυγε τώρα ξαναγύρισε, είναι λίγο οικογενειακή υπόθεση. Έχει καταδικαστεί και ο πατέρας για πάρα πολλά δικήματα. Έχει πεθάνει τώρα, αλλά έχει καταδικαστεί αυτός πολύ. Δηλαδή είναι και ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται συνέχεια στα δικαστήρια. Για διαφθορά, για βία, για κατάχρηση εξουσίας κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
Ναι. Πώς είδατε την συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ, που μίλησε ουσιαστικά για πολιτική εξόντωση? Ήταν μια πολιτική
αυτό
απόφαση.
Αυτό ήταν ένα επιχείρημα λίγο αναμενόμενο βέβαια, ότι ουσιαστικά τώρα η επιχειρηματολογία συνίσταται στο να πούνε ότι οι δικαστές κάνουν πολιτική, έχουν μια ατζέντα δηλαδή, κυρίως αριστεροί, τους καταλογίζουν ότι είναι αρκετά πιο προοδευτικοί, πιο αριστεροί κτλ. Και ότι ο στόχος τους ήταν ουσιαστικά η Λεπέν να μην είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αυτό βέβαια είναι ένα επιχείρημα αρκετά δύσκολο, γιατί οι δικαστές ουσιαστικά βασίστηκαν σε νόμο που ψήφισε το 2016, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει αυτός ο νόμος ο οποίος επιτρέπει σε πολιτικούς που έχουν σπαταλήσει δημόσιο χρήμα να μην μπορούν να τρέξουν σε εκλογές, και έχει συμβεί. Δηλαδή και ο Σαρκοζή, και στον Σαρκοζή κάνανε το ίδιο, και στον Φρανσουά Φιγιόν του δεξιού κόμματος πριν κάποια χρόνια έγινε πάλι το ίδιο. Δηλαδή σε θέματα έτσι δικαστικά αυτές οι ποινές υπάρχουν. Δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το συναντάμε δηλαδή και σε άλλους.
No. Το θέμα είναι, πώς βλέπετε και την... Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας δώσετε και μια εικόνα της γαλλικής κοινωνίας. Πώς αντέδρασε σε αυτή την απόφαση?
Λοιπόν, τώρα συζητάμε 24 ώρες μετά, οπότε όλο είναι λίγο...
Πολύ φρέσκο.
Ναι, είναι πάρα πολύ φρέσκο. Αυτό που μπορώ να σας πω, ότι από ό,τι γνωρίζω, είναι ότι την Κυριακή θα γίνει μια μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Λεπέν στο Παρίσι. Έχει δηλαδή ήδη... Έχουν δώσει αυτή την προτροπή. Ασκήθηκε η έφεση. Η δικαστική αρχή εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι θα προσπαθήσει να εξετάσει την έφεση πριν το τέλος του 2026, έτσι ώστε άμα τυχόν αθωωθεί η Λεπέν να μπορεί να κατεβεί υποψήφια στις εκλογές. Έχει κινητοποιηθεί όλο το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα. Δικαστές αυτή τη στιγμή απειλούνται με, με μηνύματα, με εξύβριση και τα λοιπά, οπότε βγάζουν και ανακοινώσεις. Είναι λίγο τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και ουσιαστικά αυτό που είναι, αυτό που είπατε και πριν για το Σαρκοζή, εγώ εκεί θα μείνω πιο πολύ, είναι ουσιαστικά αυτές οι υποθέσεις μας δείχνουν για άλλη μια φορά πόσο καμιά φορά οι πολιτικοί θεωρούν ότι, κυρίως οι πολιτικοί ηγέτες, θεωρούν ότι η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να τους ακουμπήσει, δεν μπορεί να τους πιάσει. Οπότε κάθε φορά που καταδικάζονται για αυτά, το επιχείρημά τους, η πρώτη τους αντίδραση είναι ότι πίσω από αυτό είναι πολιτικό και όχι δικαστικό.
Βέβαια, τώρα θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου.
Ναι, ναι.
Υπάρχει και το, δεν το λέω για τη Μαρί Λεπέν, αλλά το λέω, ας πούμε, για την εργαλοποίηση της δικαιοσύνης σε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Ας πούμε τον Ερντογάν και όλα αυτά που συμβαίνουν, στη Ρουμανία, θέλω να πω. Οπότε υπάρχει μια βάση για να αρχίσει αυτό το επιχείρημα και να βρει και έτσι ανοιχτά αυτιά.
Φυσικά, ναι. Απλά στην περίπτωση της Λεπέν, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η πολιτική ατζέντα του κόμματος της Λεπέν χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη δικαστική εξουσία, λέγοντας ότι οι δικαστές δεν είναι αρκετά αυστηροί, οι ποινές δεν είναι αρκετά υψηλές, το δικαστικό σύστημα και το σοφρονιστικό σύστημα στη Γαλλία δεν λειτουργούν καλά κτλ. Μόνο όμως όταν πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε εδώ τη μικρή εγκληματικότητα, δηλαδή ληστείες, κλοπές κτλ. Και υπάρχει ένα, άμα κοιτάξουμε δηλαδή και την ατζέντα της Λεπέν, το πολιτικό της πρόγραμμα κτλ., όλο γυρίζει γύρω από αυτό. Να πούμε ότι αν η Λεπέν είχε βγει πρόεδρος και είχε κάνει τον νόμο που θέλει η ίδια να κάνει, δηλαδή να μην υπάρχει αναστολή στις ποινές, δεν θα είχε πάρει μόνο 2 χρόνια φυλάκιση, θα είχε πάρει 4 αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άρα το παράδοξο αυτής της ιστορίας είναι το πόσο, όταν μιλάμε για άλλου είδους ποινές οι οποίες δεν μας αφορούν, εκεί μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θέλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί.
Και ζητούσε και ισόβια στέρηση. Ίδια.
Ναι.
Λέω, έχετε δίκιο, ακριβώς. Γιατί ζητούσε να επιβάλλεται ισόβια ποινή.
Ναι.
Και ισόβια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ζητήματα διαφοράς.
Όχι μόνο αυτό, θα το πάω λίγο και πιο μακριά, γιατί έχει ανοίξει εδώ και η συζήτηση για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Δηλαδή υπάρχουν φωνές, στον ακροδεξιό κυρίως χώρο φυσικά, οι οποίες λένε ότι για εγκλήματα πάρα πολύ βαριά κτλ., ότι γιατί όχι και η θανατική ποινή. Δεν σημαίνει, σίγουρα είναι δύσκολο να επαναφέρουμε την θανατική ποινή στην Γαλλία λόγω και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι ανοίγει πλέον αυτό το debate δείχνει λίγο και τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας και πόσο εύκολα πλέον ακούμε τέτοιου είδους επιχειρήματα που πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να τα πούμε.
Επειδή και είπατε πάρα πολύ σωστά πριν ότι το κόμμα της Λεπέν είναι προσωπικό, προσωποκεντρικό, οικογενειακό. Πιστεύετε ότι μπορεί όλο αυτό να βυθίσει το κόμμα της στο χάος ή μπορεί να είναι και ένα δώρο? Ένα δώρο για την ακροδεξιά.
Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε κάνω. Δηλαδή δεν είμαι δημοσκόπος, έτσι, δεν γνωρίζω.
Ναι.
Ξέρω ότι υπάρχει, έχει πίσω της αυτή τη νέα φιγούρα τον Μπαρντελά.
Αυτός έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια είναι πάρα πολύ νέος.
Είναι πάρα πολύ νέος, είναι ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή. Δεν εμφανίζεται ποτέ στο Ευρωκοινοβούλιο βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ νέος και δεν έχει και μια μεγάλη πολιτική ιστορία. Δεν έχει εργαστεί ποτέ ουσιαστικά στη ζωή του, γιατί είναι στο κόμμα αυτό από τα 18, πολύ νέος, νομίζω από τα 18-19 του χρόνια. Οπότε μπορεί να εμφανίζεται ως νέος στο TikTok και τα λοιπά, αλλά δεν έχει μια φιγούρα η οποία ενδεχομένως θα μπορεί να αντικαταστήσει τη Λεπέν στο μέλλον.
Εν τω μεταξύ, Λεπέν, τώρα και από άποψη timing, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό, ουσιαστικά ήταν, δεν ξέρω αν θα πω, η τελευταία της ευκαιρία το 2027, αλλά και η ίδια, έχουν περάσει και τα χρόνια και το πολιτικό της, δηλαδή ήταν η τώρα ή ποτέ που λέμε. Αυτή η απόφαση τη βρίσκει σε μια τέτοια στιγμή, δεν συμφωνείτε?
Ενδεχομένως, ναι. Βέβαια, στη Γαλλία έχουμε αρχηγούς κομμάτων οι οποίοι και σε προχωρημένη ηλικία κατεβαίνουν υποψήφοι, όπως ο Μελανσόν, για παράδειγμα, στο Αριστερό Κόμμα. Δηλαδή δεν είναι
απαγορευτικό.
Σπάνιο.
Ναι.
Αυτό να τη βλέπαμε και το 2000 πότε πάει μετά 30.
Αλλά υπήρχε ένα momentum και δημοσκοπικά ναι, τουλάχιστον.
Το momentum ήταν ότι ήταν δημοσκοπικά πρώτη, είχε κερδίσει τις ευρωεκλογές όταν τις τελευταίες ευρωεκλογές. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι δεν είχε κερδίσει τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Είχε βγει τρίτη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο.
Ναι.
Πρώτο είχε βγει η αριστερή συμμαχία, μετά το κόμμα του Μακρόν και τρίτη είχε βγει η Λεπέν. Οπότε ναι μεν η ίδια σαν φιγούρα ναι, έχει ένα πολιτικό αντίκρισμα. Το κόμμα όμως χωρίς την ίδια δεν νομίζω ότι έχει τον ίδιο αντίκτυπο.
Λέτε δεν μπορεί να σταθεί. Ούτε διάδοχος ούτε τίποτα. Δεν έχει την ίδια δυναμική χωρίς την ίδια.
Διάδοχος προς το παρόν όχι. Δηλαδή αυτός που βάζει μπροστά και στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα, στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, δίπλα της έχει τον Μπαρντελά.
Ναι.
Πάντα.
Τον οποίο τον στηρίζει πάρα πολύ. Φαίνεται να είναι ναι. Η επιλογή της, ο άνθρωπός της. Ναι.
Είναι σαν... το νέο πρόσωπο του κόμματος.
Ναι,
είναι
ο διάδοχος.
Που εκπροσωπεί, ναι. Είναι και αυτός που εκπροσωπεί υποτίθεται το νέο Γάλλο, ας πούμε, γιατί αυτή είναι λίγο... Και το νέο Γάλλο και το Γάλλο που έρχεται και πιο, από πιο λαϊκά στρώματα.
Ναι.
Γιατί Λεπέν ανήκει σε μια αστική οικογένεια.
Mm-hmm.
Ενώ ο Μπαρντελά, ο οποίος είναι γιος Ιταλών μεταναστών...
Ναι, βέβαια, έχει μιλήσει έρχεται. Πολύ για την αυτοκυρία.
Ναι, είναι ουσιαστικά τα δύο πρόσωπα του δικού της εκλογικού ακροατηρίου, ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι θα γίνει με όλο αυτό, αλλά νομίζω, κύριε Ελευθεριάδη, ότι ο χρόνος θα δείξει, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα κάποιος να δώσει σαφείς απαντήσεις.
Ο χρόνος σίγουρα και ο χρόνος ο δικαστικός επίσης.
Ναι.
Να δούμε πώς θα κινηθεί όλη η διαδικασία με την έφεση, τι θα βγάλει η έφεση. Μπορεί η έφεση να επιβεβαιώσει την ίδια απόφαση, οπότε μετά να μην αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Και το πώς θα κινητοποιήσει, τι είδους κινητοποίηση επίσης θα κάνει. Δηλαδή την Κυριακή θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με την κινητοποίηση εδώ στο
και
Παρίσι.
Και πόσο μαζική θα ήταν.
Ακριβώς. Έχω κάποιες αμφιβολίες, γιατί συνήθως η ακροδεξιά στη Γαλλία δεν μπορεί να κινητοποιήσει πολύ συχνά κόσμο.
Για να βγει στον δρόμο.
Αλλά, ναι, αλλά θα το δούμε.
Θα δούμε γιατί έχουμε δει και πιο περίεργα πράγματα. Βλέπουμε
ακριβώς.
Όλο και περίεργα. Να είστε
ναι,
καλά.
Ναι, σίγουρα.
Να είστε καλά κύριε Ελευθεριάδη. Γεια σας, γεια σας. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Like a girl's insane.
Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, 2 του μηνός. Να σας ευχηθούμε έτσι ένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
On and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia.